šeit ir notikuši sistemātiski un atkārtoti likuma pārkāpumi, un neskatoties uz to, ka šobrīd Rēzekne ir budžetu apstiprinājusi, tas, kā tā līdz tam nonāca, nedod mums uzticēties un ticēt, ka arī turpmākā rīcība ar budžetu būs atbilstoša likumam.
Vēlos ministru kabinetam atgādināt, ka mēs saskārāmies ar situāciju no pašvaldības domas puses, ka viņi, zinot spēles noteikumus, dome gāja uz pašatlaišanos.